ha guanyat en la cantera de Vicent de Barca.
Sí,
sí,
sí.
Sí. Muy bien.
Està
list. Va Vicent de Barca, va Vicent de Barca, venyo, venyo va avalar la pedra, d'avalar la pedra, venyo. Dicen-vos una mentira, venyo d'avalar la pedra, venyo d'avalar la grande. Ara marxo. Que pequena valella. Mira. Però dius, no hi ha rimat. Nostra senyora de barca, ten un teitubó de pedra, via campana na volta, quantes voltes vai d'arela. Adiós a Vicent de Barca, adiós Vila de Moxía, cando m'hei de despedir de sa boa Romaria. Tenho 72 anos, por no ser 90, ou 80. Sinto que vou a morrer, o mundo que se retire, tamén eu me vou joder. Cando passes por Moxía, passarás moi amodinho, que está a nai del demonio metida nun furadinho. Esas já son cousas boas, por iso é que eu non canto a millor cousa que teñen un cura santo. A terra dos pescadores non hai nada que fallar, o que queira cantarés ten que ir á beira do mar. Agora, que lle botamos a ver de música máis nada.
Que tú non lle vamos a botar ao cura?
Ao cura, ao cura.
Señor cura de Cereixo, doutre niña non lla sei. Pregunte más cantarés, que eu lla repenicarei. Pregunte más cantarés, que eu lla repenicarei. O cura chamoume rosa, eu tamén lle respondí. Unha rosa como esta, non o teu no seu xardín. La 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 la
la
la la la. Ai, o cura de Vigo a sastre, ai, o cura de Vigo a sastre, o de Cancas mariñeiro, o d'Orense afilador, o da Coruña gaiteiro, o da Coruña gaiteiro, ai, alelo, si queredes sachos, levámolos nos arados de ferro, a carros con bois, a carros con bois, si queredes sachos, levámolos nos. Esta noche y la pasada, como no has venido, amor. La noche clara y serena, el caminito andador.